not to visit him. VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmeeda geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 23-ka bisha Seteembar sanadka 2023. Afrikada Bari saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan diiradda ku saarayno kaalinta aqoonyahanka xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ka soo baxay ay ka qaadan karaan dib u dhiska dalka.
tusaale ahaan dad iskuul bogay oo secondary iyo halkan ku bogay birumari iyo maxaan ku irahdaa qayb jaamacada ku soo dhigteen, marka qofku markuu qof wax laani yahay oo qof wax bartay yahay mogta advantage for badan buulo iyo wadankiisa iyo dadkiisa u qaban.
ciyaarihii kaalmiya heesaha ayaad maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo lagu wado inuu maanta hadal ka jeediyo qaramada midoobay shirkeeda guud ee New York, waa Xamse Cabdi Barre ayaa magaalada New York kula kulmay madax sarsare oo ay ka mid yihiin madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden, xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, wasiirka arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta iyo madax kale. Ra-iisul wasaaraha ayaa kala hadlay madaxweyne Joe Biden sidii dowladda Mareykanka u sii xoojin lahayd taageerada dagaalka lagu ciribtirayo Al-Shabaab, qaadista cunuqabateynta hubka ee saara Soomaaliya, si ciidamada ay ula wareegaan guud ahaan amniga dalka. Waxaa kaloo ay ka wada hadleen sidii Mareykanka uu dowladda Soomaaliya gacan uga siin lahaa barnaamijka deyn cafinta ee gabagabada maraya si loo xoojiyo Soomaaliya oo gaarta horumar iyo isku filnaansho. Ra-iisul wasaare Xamse iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa dhinacooda ka wada hadlay xoojinta iyo wada shaqeynta u dhexeysa hay-adaha qaramada midoobay iyo Soomaaliya, iyagoo si gaar a iskula soo hadal qaaday sidii laysaga kaashan lahaa wax ka qabashada arrimaha muhiimka ah sida amniga, nabadda, horumarinta, isbeddelka cimilada iyo higsiga yoolasha horumarka waara. taliyaha ciidanka Suudaan Jeneraal Cabdifataax Burhaan ayaa xalay sheegay inuusan wax taageero militari ah ka raadinin socdaalkiisii uu gobolka ku tagay, isagoo caddeeyey inuu door bidayo in xal nabadeed iyo wadaxaajood lagu dhameeyo colaadda ay ku dhinteen kumanaanka ruux islamarkaana barakicisay malaayiin dad ah. Burhaan ayaa sidoo kale wareysi uu siiyey wakaaladda wararka ee Reuters ku sheegay inuu ka codsaday dalalka dariska inay joojiyaan calooshood u shaqeystayaasha taageeraya xoogaga sida militariga u tababaran ee u soo dirayaan, kuwaas oo uu hogaamiyo Jeneraal Maxamed Xamdaan Daalo. dagaalka u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo kuwa RSF oo qarxay bartamihii Abriil ayaa salka ku haya qorshayaal isbedelo siyaasadeed ah iyo in xoogaga RSF lagu biiriyo ciidamada qaranka 4 sano kadib markii kacdoon dadweyne xukunka looga tuuray Cumar al-Bashiir oo muddo dheer dalkaasi soo maamulayay. Jeneraal Burhaan oo ka hadlay shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee New York ayaa sheegay in dagaal kasta uu ku dhammaado nabad haddii ay noqon lahayd mid ku timaada wadaxaajood ama in awood la isku maquuniyo oo labadaas waddo midkood ay hadda ku socdaan, laakiin isagoo uu door bidayo habka wadahadalka iyo isqancinta. Wuxuu sheegay inuu rumaysan yahay in weli guul laga gaari karo wadahadallada joogsaday ee Jidda uga socday isaga iyo ninka ay sahayaan, kuwaasoo ay garwadeenka ka ahaayeen Sacuudiga iyo Maraykanka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. duhur wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhallinyarada. Waxaa inoo haya oo se u jeedinaya Cabdisalaan Axmed Salas oo ku sugan xeryaha qaxootiga Dhadhaab ee dalka Kenya.
asalaamu calaykum akhayaari idilkiima meelwalba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka dhallinyarada oo todobaadkan aan uga hadli doono dhallinyarada qaxootiga ee ku nool xeryaha Dhadhaab ee deeqaha waxbarashaha ee bilaashka ee ka faa'iidaystay kaalinta ay ka qaadan karaan dib u dhiska horumarineed ee ka jira gudaha Soomaaliya. barnaamijka guud ahaan arrintaas ayaan ku falanqayn doonaa, waxaana marti ku ah Cabdiqadir Cabdulaahi Axmed Galaadi oo wax ku bartay gudaha xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya. barnaamijka hadii rabbi idmo waxaa idiin soo tabin doona anigoo ah saaxiibkiin Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. balse ugu horeyn dhegeystayaal, Cabdiqadir ayaan barnaamijka ku soo dhaweyn doonaa.
Waa ku dhowahay walaal macan, aad baa u mahadsan tahay Cabdisalaan. adiga v o eda waa ugu mahadcelinaya fursadan qaaliga aad nasiiseen. runtii dhallinyarada qaxootiga ku nool waxaan oran karaa waa hanti qaran oo in badan meeshan ku noolay. haddana waa dad laaned ah oo qaab skills leeyihiin oo dunida macnaha wax badan Soomaaliya iyo dunidaba kusoo kordhin kara. marka waa aaminsanahay hadday waddanka ku laabtaan xeryahan, hadda waxaa loo arkaa inay noloshooda iska sii gabagaba tahay oo wax badanba hadda muran ka dhashay oo marwalba waxaa leeyahay waa la xirayaa, waqtigoodii baa soo dhammaaday. anyway annagana waxaan ognahayba in dee xero qaxooti ay sideeba nolosheeda temporary tahay oo xeradu macnaha ku meel gaartahay nolosha looga nool yahay ee meesha aysan deegaan ahayn. dadkaas 30 sano degan dee hal qof oo guri ka dhistay dhagaxa ma jiro, qof walba balbala u dhisan. sababta isa u tahayna waxa waaye qofka inuu maalin uun dib ugu laabto waddankiisa hooyo baa muhiimadda ugu weyn tahay. marka waxaan aaminsanahay haddii dadkan loo sameeyo blan iyo qorsho muhiim u ah ku dib laabashadooda, lana saacideeyo inay waddankooda iyo dadkooda u qaban karaan, xirfad muhiimana ay leeyihiin, xirfado kala bood bay aada u barteen bay jira dadka halkan wax ku bartay. marka waxaan aaminsanahay inay wax badan kusoo kordhin karaan waddanka.
wayahay qadar fursadaha halkan ay ka heleen dhalintan qaxootiga ah ee halkan waqtiga dheer ku noolaa, maxay tahay oo aad noo sheegi karto oo aad aaminsan tahay inay dalkoodii guulo horseedi karto?
waa maadsanta walaal, dhallinyarada halkan wax ku baratay waa dad waxbartay oo dad tusaale ahaan dad iskuul bogay oo secondary iyo halkan ku bogay birumari iyo maxaan ku yidhahdaa qeyb jaamacada kusoo dhigteen. marka qofku markuu qof wax laanid yahay oo qof waxbartay yahay, mogta advantage fara badan buu leeyahay waddankiisa iyo dadkiisaba u qaban karo. markuu dib u laabto ama kuwa skills loo waxaa jira mogta meelaha hay-ado badan oo caalami waxaa jira dadka waxbara, kuwa waxaa jira mogtahay korontadii dadka bara, wax walba oo waxay leeyihin xirfadooyin aad u kala duwan bay leeyihin oo dadku ay barteen. marka waxaa aaminsanahay qof kasta meesha u muhiimsanayd oo nolosha uu ka bilaabi lahaa markuu xagga tago, qof wax u bilaaban yihin inuu yahay mid iskuul wax ka bara, mid jaamacad wax ka dhiga, mid macnaha noloshii aasaasiga ahayd wax ka qabta, a lot of inay qaban karaan faa'iidooyin fara badan oo macnaha waddanka wax ugu bedeli karaan inay jiraan baan aaminsanahay. runtii dadkanuna ay yihiin dad macnaha waddanka faa'iido weyn ugu fadhiya haddii ay dib ugu laabtaan, sababtoo ah qofku hadduu mar xirfad leeyahay waddanka faa'iido ugu fadhiya. saasaan aaminsanahay.
waayahay haddii aad sheegtay dhallinyarada inay awoodda leeyihiin, maxaa diidan in bulshada qaxootiga ay la nool yihiin laga dhex dareemo awoodda shaqsiyadeed ay xambaarsan yihiin jiilkan qaxootiga ku barbaaray?
waa maadsantahay, waxaan aaminsanahay haddaba dhallinyarada qaxootiga ku joogta waa kuwa qaxootiga u shaqeysa hay-adaha kala duwan oo halkan jooga UNCR ugu weyn tahay, ayaga u shaqeeya, ayaga macnaha meelahan o dhan jooga, xafiisyada hay-adaha UN-ta ayagaa jooga oo shaqeeya. xirfadahaas faraha badan ay ku kala shaqeeyaan oo kala duwanna markay waddanka u laabtaan dadkoodii bay u qabanayaan oo macnaha iyagana waxbay tarayaan, iyaguna waxbay anfac bay u noqonaysaa. marka hadda meeshan lagu nool yahay oo faa'iidooyinka dhallinyaradu ay ka qabtaan baa muhiimadaas oo dee dadkiibay halkan u shaqeeyaan. waxaan hay-ada hadda translate-ka ah, waxaan hay-ada xafiisyada ugu wada shaqeeya, kuwan keer jooga, kuwan raashinka, kuwan kombyuutarada iyo database-ka fadhiya, waxaba waa dad soomaaliyeed oo dhallinyarada dadka qaxootiga wax ku bartee. marka waxaan aaminsanahay arrimahaas oo dhan marka la isku soo xooraamiyo inay markay dalkoodii ku laabtaan ay wax badan oo faa'iidaha u tari karaan oo dhinacyo kala duwan ay wax uga qaban karaan.
waayahay qadar, inta badan marka aad la sheekaysto dhallinyarada halkan ku barbaartay waxay ku sheegayaa in dalkooda aysan fahamka haysan dabcan, misna waxaan ognahay inay yihiin dhallinyaro dal amniga kusoo barbaaray, caqabadaas ma kula tahay inay hor istaagi karto fursada lagu faa'iideysan lahaa?
arunta aad iyo aad ba u mahadsan tahay. Arrimahaas oo dhan xogaal baan ahay. Hadda waxaan aad u xusuustaa dhalinyarada hadda kahor shaqo intay abaley gareeyeen Soomaaliya uga soo baxday oo shaqooyin ka joogsada, iyagoo macnaha waddanka waxyaabaha laga sheegay iyo amni darada iyo insecurity-ba ka jira ay shaqooyinkood uga baaqdeen ku leeyihin. Haddaan waddanka ku laabto waxaan ka baqayaa dee inay nafteeda salfato. Marka waa arrimo jira qof 30 sano ku nool, inkastoo dhibaato xero qaxooti tahay horumarkeed iska yar yahay, haddana waa meel amni iyo nabad lagu haysto iyo kala dambeyn oo system macnaha dowladeed ka jiro. Marka aad baad u arkaysaa dad badan oo baqaya, dee dadku inkastoo isku mid ahayn qof kastana dee calool adeegiisa iyo waddankaagii macnaha iman nabad ha ahaada ama amni ha ahaada waddankaaga bis oo waa isa country anaga waddankaaga nahudhan oo waddankaaga ama nabad ha ahaada ama yuus ahaan macnaha waddankaagii waaye meel macnaha ku dhaanta ma helaysid saan aniga aaminsanahay khalan ahaan. Aqoontaada aad xambaarsantahay inaad isaga wax ugu qabatid baan aaminsanahay, laakiinse in badan su-aasha ay weydiisa haddaan usoo laabto dhalinyarada halkan joogta inkastoo isa dadku isku mid ahayn haddana intooda badan macnaha markii waddankii dee qalalaasihii iyo nabadii iyo xagga qaraxba ka dhacay waxa ay maqlaan macnaha waxay xoogaa dib bay madaxa u dhigo waxay isdhahaan way baqaan. De qofkii waad garanaysaa waa qof xoogaa macnaha meel nabada kusoo barbaaray, xoogaa madaxu hoos u dhiganaya wuxuu isleeyahay ama macnaha noloshaada khatar gasaa intaad shaqo kale iyo waxbarasho nacfi raadinaysid. Marka way jirtaa saasay tahay dadku sumaa dhalinyarada hadda qayb baa laabto qayb baa ka shaqaysa oo waddanka ka shaqaysa koonfurta Soomaaliya xoogaa ladhaho macnaha waa meelaha ugu halista badan Soomaaliya bay ka shaqeeyaan oo joogaan. Marka saas ay tahayna dee waxa dhalinyaro dhan anagu hadda dhalinyarada halkan aan joogna aanahay aan markaan isku nimaadno aan ka hadlaa waxa way qof kasta uu aaminsan yahay oo aan isku raacsannahay waxaa ka mid ah inay dee aaminsan yihiin meeshaan inay tahay meel dee nolosheedu iska ku meel gaar tahay oo waddankii loo laabanayo waddankiina uu qofka hudhan yahay.
Waayahay qadar waxaan rabaa inaad dul istaagto dhalintan qaxootiga ah ee qaarkood ah xustay inay dalkii ku laabteen haatana ka shaqeeyaan nambar xoogan oo la sheegi karo oo halkan wax ku bartay oo dalkii ku laabtay oo haatana muhiimad gaara bulshadii Soomaaliyeed u haya ma jiraa?
Aad iyo aad, haa, dhalinyaro badan oo waxaa jirta anaga aan aqaano oo xafiiska xafiisyada dowladda xitaa shaqooyin fiican iyo posishino fiican ka haya. Tusaale ahaan Siraaj yarkii la dhasho kale wuxuu yahay waa yar xilimaan ah, dadka qaxooti wax ku bartay waaye, yar kale xafiiska ra-iisul wasaaraha ka shaqeeya asagoo laftigiisa waa dhalinyaro inta wax ku bartay. Kuwo badan oo agaasimeel kuxun iyo kulineeta meelo badan ka ah waa dhalinyaradii isku dubiradayaal ah, waa dhalinyaradii halkan wax ku baratay. Marka hay-adaha UN oo xagga jooga kuwo fara badan baa ka shaqeeya oo posishono fiican ka fadhiya oo halkaas jooga. Marka dad badan baa jooga oo dhalinyaro xag ka shaqeeya oo aad uga dhex muuqda weliba dadka Soomaaliya shaqooyinka waaweyn ka haya. Marka runtii way joogaan halkaana way joogaan xaggana way joogaan, waana aaminsanahay dee inkastoo nambarka halkaa jooga nambarka halkan jooga fara badan yahay, de meeshaan ay tahay meeshii ay dhalinyaradii ugu faraha badneyd ay joogto, laakiinse dalka waa dalkeenni inaan ku laabano laga shaqaysto, shaqooyinkiisa meel walba ha ka yimaadeena la qabto waa arrin muhiima oo anugu ambagaadinaya khadar ahaan. Waxaana aaminsanahay dhalinyarada xaggan joogtana in ayaga laftigooda siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo macnaha aan arko xiryahan dadka ku nool way ilaaween oo macnaha ma doorkii iyo brioritiga ilaahayn lama siin in macnaha brioritigooda la siiyo oo dhalinyaradan lasoo eego oo meeshaan xeryahan hadda dad aad u muhiim ah waa ku nool oo dad Soomaaliyeedna wax tari kara fuyujurka Soomaaliyeed wax ka bedeli kara.
Waa gartay maxaadidan bay kula tahay in xiriir lala soo sameeyo jaaliyadan xoogga badan halkan ku nool oo siyaasadda ama siyaasiyiinta Soomaaliya ama hogaamiyeyaasha qeybooda kala duwan ay arrintan uga gaabsadeen.
Inta badan hadda siyaasiyiinta Soomaaliya waxaa lagu dacaydeeyaa macnaha inay dee isku irshayo siyaasadeed iyo danaha qaranka wax ka shaqeeya macnaha ku yar yihiin, taasaa micnaheedu waxay dhalisay macnaha inaan dadkii dee la fiirin qof markaas ayaga aan u muhiim u ahayn inaysan fiirin macnaha qof legacy raba inuu ka tago uu ku yar yahay anu dee kulliga ma oran karo mid iyo laba waa laga yaabaa, laakiin qof legacy raba inuu ka tago isla waxaan meeshaan wax kaa haraya aad uga tagtid way ku yaryihiin. Taasa waxay dhalisay macnaha maanta oo kale hadda xiryahan oo kale ninkii ku guuleysta inuu dadkan dibdejin loo sameeyo hay-adaha lagala qayb qaato dibdejintooda dalka in repatriation dib loogu sameeyo dalkooda ay ku laabtaan meelo muhiima degaan shaqooyin la siiyo, yacni qofkaas adduunya aakhiraba macnaha mustaqbal weyn oo ifayo oo siyaasadeed iyo aakhiraba uu yeelan karaa oran karaa. Marka waa il gaar ah oo qofku uusa aan fahamsanayn siyaasiga ah, laakiin middaas waxaa hortaagan baan maranaya. Markaan si toosa jawaabtaada ugu soo laabto, siyaasiyiinta Soomaalida oo macnaha ay waxoodu yihiin waxa maalintaa ka hor muuqda oo aan fiirin waxa ka haraya,
ama sidee bay kula tahay in jaaliidan xoog badan oo wax bartay dowladda Soomaaliya ay uga faa'iidaysan kartaa?
runtiisa markii horeba kuu sheegay qofku markasta oo waxa la dhahaa qof aan dhul marin dhaaya male qofka soomaaliga oo xuduud ogsoo gudbo xitaa aan meel kale u gudbin oo dhadhaab yimaaday wuxuu arki karaa macnaha sistemka dowladnimada u jirto kaliya markii lagu dhaho halkan kayuba loo geliya halkan foom baa ka qaadanaysaa yani qofka soomaaliga waddanka gudihiisa jooga oo 30 sano fudud waa kusoo koray uu ka duwan yahay waa sistem dowladeed buu soo maray halkan dowlad kenya la dhaha hadda ka shaqeysa oo macnaha waddankan macnaha dee ay in ku tiirsan yihiin qaxootigu marka waa markaad xafiis dowladeed aadid saldhig dowladeed warqad ka soo jaratid sistem dowladeed martid macnaha aad barnaamij dowlad leedahay aad daba gashid waxaad ogaanaysaa macnaha dee dalkaaga waxaasoo kale wax la mid a inay ku dhaqaaqaan yani dadka hadda soomaaliya siyaasadda kahayo kale waa dan hadda wadamada horumar oo kale ustareynka ka yimid yani qaab dowladnimada u shaqeysay soo barteen marka qofka soomaaliga markuu waddan ka soo baxo oo ku laabto qofka caadiga ah oo aan cadiifad kale ku jirin daljacayl baa gelaya inuu waddankiisii waddankan oo kale noqdo sistem dowladeed ka shaqeeyo nidaamkii dowladnimada laga shaqeeyo wax kasta oo dowladnimada dhisaya aad macnaha adig laftaa ka qayb qaadatid macnaha wax kasta oo nidaam ah oo arrimaha bulshada arrimaha danyarta dhaqaalaha caafimaadka dadka halkan jooga dad waxbarta hay-adaha hadda MSF oo kale oo hay-addan xuduud aan xuduudka lahayn waxa u shaqeeya dad dhalinyara soomaaliyeed oo wada dhogto ah halka markay waddanka lataan xafiisyadi bay ka shaqeynayaan isbitaaladii bay ka shaqeynayaan dadka soomaaliyeed bay usoo faa'iideynayaan sidoo kale dadka u shaqeeya hay-adaha kale sidoo kale ayagana dadka waxbay u faa'iideynayaan marka dadkan haddii laga faa'iideysto ayagana fursad bay u tahay dalkooda inay ku laabtaan dalkana wax u qabtaan waa dhaman agenti ma oran karaan
hagaag in dheeradan qaxootiga ah ee halkan dabcan maxaabiista dadban ku ah oo 90 kilomitr aan ka tallaabi karin in ma aaminsan tahay inay ka baahi bidi yihiin dhalinta gudaha soomaaliya ku nool
runtii aad iyo aad haa dadka soomaaliyeed dhibaatoba waddankooda ku qabeen lakin waa dad xor ah lakin si fudud dadka qaxootiga ku nool koonanka xor maaha waxa qofka ugu muhiimsan waa inuu socdo xorriyaddiisa dadka qaxootiga ku nool tusaale ahaan hadda nairobi aadid waa inaa horta caafimaad iyo qof waayeeloo warqad qaato movement basls iyo drevel documentg wax loo yaqaano ma ahane qof iskama bixi karo warqadaasna ayada waxa laga yaabaaba inaad 20 ber iskaga daba laabato waqtiga kaa dhumo intaa iska wareegto codsigeeda iyo applicationadeeda nafta kaaga dhaa intaasoo form aad buuxisid marka halkan markaa rabta inaad ka baxdo oo nairobi arrimo dantaada u aadid ama kenya batigeeda even gaaris oo hadda aan malay wax yaroo 80 kilometer meelahaas inoo jirto markaa rabta inaad aadid waa inaad sharci aadaa aaliyaanka qaxootigu oo ahaystaan idgooda ah wuxuu ka shaqeeyaa dhadhaab area from hagadheertu dhagaxley intaasba 30 kilometr buu ka shaqeeya marka ma ahan muhiimiyadda ugu weyn oo aan aaminsanahay dadkan inay yihiin waxay ku jiraan xabsi dusha ka banaan macnaha fursad uma haystaan inay dhaqdhaqaaq sameeyaan dad badan waxa arkaysa markaa dhalinyada la sheekaysatid ee maskaxiyan raba inay isbeddel sameeyaan ganacsi ka dhex sameeyaan kenya ma samayn karaan qofkii markuu rabo inuu ganacsi sameeyo dee meel u dhaqaaqa mabaha inuu dhaqdhaqaaq sameeyo lamaba ogolaba inta ugu weyn cakiran marka qofka soomaaliga waxa ka fursad badan yahay qofka qaxootiga ku nool qofkaas qofkan gudaha jooga fursad badan sababtoo qofka waddankiisa uu ku dhex socon karaa from hargeysata muqdisho imaan karaa meeshu rabo u dhaqaaqaya meeshu rabo wax ka soo qabsan karaa xirfad dhaqdhaqaaq hadduu leeyahay wuu samaysan karaa lakin qofkii rabo inuu halkan ganacsi yar xitaa oo yar oo asaga naftiisa self yourself uu ku sameeyo oo employer gareeyo ma samayn karo waddanka gudihiisa oo dee intaa yartaa 30 kilomitr meelaha ma dhaqaaqi karo qofkaas marka fursad qaali ah buu ku haysa waddanka gudihiisa oo nabad ah oo even shaqsigaas uu kaga haboon yahay inuu waddanka gudihiisa ku dhaqdhaqaaqo wax walba ku sameeyo lakin kanu ma haysto waa xadidan yahay dhaqdhaqaaqiisu iyo socodkiisu
in barnaamijka dhexda kaga jirnaa madasha dhalinyarada qadar waxaan rabaa inaan ku su-aalo in xeryaha dhadhaab sanadihii tegay waxaa aada u yaraanaya tayada waxbarashada oo dalil badan ayaa jirtay fursadihii dibudejinta way yaraadeen oo jiilka heli jireen dhalinyarada ah in arrimahaasi isbiirsaday ma kula tahay inay fududayn karto in dhalintii shalay dabcan soomaaliya marka loo sheego ka cabsanayay inay haatan u bareeraan iyagoo fursadoon ah
aadaadaada u aaminsanahay taas runtii waana wax xaqiiqa ba trastmi inay macnaha kaba jiraan qaxootiga waagii hore dadka mootay dibadejin waxaa joogta xawli ah oo dadka loo qaado oo wax walba macnaha ay kalso hay-adahan oo qofka waddan saddexaad uu helo arrintaas horta aad bay usoo koobantay oo qaxootigii dee faa'iida marka dunidii oo dhan baa qaxootigooda noqotay marka brioritygii iyo consideration-ka qaxootiga gudihiisa lagu siin jiray wuu yaraaday aad buu u yaraaday oo ma jiro marka qofkii markuu qaxootiga dhex joogo inta badan dhalinyarada soomaaliyeed waxay danayn jireen inay waddan saddexaad ka aadaan meeshaan marka fursaddaa markay yaraatay qaxootiga wax laga qabanaya ma jiro shaqooyin male fursad badan male qofka macnaha ugu badan oo shaqeeya wuxuu ku shaqeeya wax $100 ka yar oo 10 crore kiimani ah marka dee waad garanaysaa lowga qofka incomekiisa soo gala marka inta badan dadka hadda marka dhalinyarada la sheekeysatid qof walba qof janis gaada oo meel yar fursad ka sugaya ma ahane qof walba wuxuu kuleeya inaan laabtaan rabaa waddanka ku laabto xagga fursado badan baa jira waddanka uu isbedelay noloshii waddanka hadda sideedi ma ahan amnigii waa soo fiicnaanaya marka qof kasta oo dhalinyarada la sheekeysatid waa qof macnaha inuu socdo oo wadanka ku laabto u diyaarsan. Marka runtii saad sheegtayba waxaa yaraaday waxbarashada laftigeedii aad bay u hooseysaa, oo waagi hore waxbarashada moogtahay hay-adihii dabagalka ku samayn jiray oo hay-adaha dabageli jiray shaqada bixiya iyo macalimiinta iyo wixii ma jiraan, dadkii tuushinada bixin jiray, macalimiinta halkaa imaan jiray, xitaa security baa ka jirta eriyada lafteeda oo dadkii macalimiinta guunya gudaheeda ka imaan jiray ma yimaadaan. Fursado badan markaa aragtid aad bay usii dhacayaan qaxootiga, sidii awal loo rabi jiray looma rabo. Raashinkii xitaa ay dadka qaadan jireen qaxootiga la siin jiray, mar 15 ku qaadan jireen, hadda bil bay ku qaataan, bishiiba hadda laga sii yaray. Sidii ugu dambeysa hadda last weekii ay saacisay UNHCR iyo ke oo hay-adda qaxootiga raashinka siisa ah, waxay sameeyeen inay raashinka laftigiisa sii yareeyaan oo aada usii yaraado. Marka waxaan ogaan karaa qaxootiga noloshiisii dhadhaab eriya gabagabo waay si fudud
waayahay. Dhanka kale waxaa tahay nin dhalinyaraha oo ka mid ah hogaamiyaasha dhalinyarada xiriirka dhadhaab ku nool, xiriir ma la samaysaan dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool dalweynaha Soomaaliya oo rajooyinka iyo dabcan dhaqdhaqaaqa jiro dad wax badan abdeed ka ah ma tihiin?
Yes, hadda dunidii goloobada waxay noqotay tuule iska noqotay, waa ogtahay dhalinyarada ama social media isticmaalaa, internetka loo wada haystaa maasha allah, meeshaan qof walba dhaatadiisa ku xirnaato dee dhaata la isticmaalaa. Marka dadka Twitter iyo Facebook iyo social mediaba aada loogu jira, marka qof kasta ood u baahan tahay si fudud baad ku hirtaa dhalinyarada xagga aad baa ula wada xiriiraa, dadkii waa la iska warhayaa, qof kasta macnaha si fudud baad wax uga heli kartaa, aad uga sheekaysan kartaa. Marka muhiimiyadda ugu weyn baa waxay tahay markaa dadka joogtid meeshaan oo aada fursadii yacni halkan la joogay yacni aad qofka aad xagga jooga jaariska isku hilaa aad buu u badan yahay. Marka aad baa dabcan u wada xiriiraa, dadkii aad baa loo wada sheekaystaa, wax walba xagga ka jira iyo wax ka jira aad baa la iskula xiriiraa, qofka dhaqaalaha soo gala, noloshiisa say xagga ku tahay, halkaan say tahay, si aad isku barbardhig u samaysid aad baan u wada xiriiraa dabcan.
Cabdiqadir, waxaad ka warbixisaa xiriirka jaaliidana ay la leeyihiin safaaradda Soomaaliya ee Kenya, maadaama ay tahay safaaradda maanta matasho bulshada Soomaaliyeed ee ku nool xiriiraha dhadhaab, xiriir ma wada xiriirtaan oo dabcan axwaashiina iyo xaalkiina miyay la socdaan?
Walaahi runtii si fudud maya un oran karaa xiryahan saan kuu sheegay. Markaan kuleeyay dowladda Soomaaliya, safaaraddu de waa minba dowladda ka mid ah, safaarad meeshaan ma timaado. Waxaan umaranayaa haddaan qiyaasteed xumayn dhowr sano ka hor waagi ambasadorka Ameerika buu hal mar halkan noogu yimid, mar aan isku aragnay. Markaas ugu dambeysa umaranaya safiir Soomaaliya soo booqday eriyadan sida xusuustayda, I was remember. Marka
dabcan Jamaal Bagdashi imaaday, waxay tala magacaabay mar halkaas soo booqday,
dabcan waa laga yaabaa ma xusuusto, inaan marka maqnaaba laga yaabaa ay jirto. Runtii marka dadka Soomaaliyeed oo halkan ku nool si fudud waxaan u oran karaa dowladda Soomaaliya inay tahay way ilowday inay wax badan garab siiso dadka noloshooda, qaabkii wadanka loogu celin lahaa, qaabkii ay isbeddel hay-adahan uga samayn lahaayeen, inay iska kaashadaan oo si fiican loo adkeeyo xiriirka dowladda ka dhexeeya. Ilaa waxaan ogay shirki saddex goosood kaha inta badan ka dhexeyn jiray oo dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya ee UN, inuu xitaa hadda meesha ka baxay oo wax dambe isweydiiyey la arag. Marka waxaan aaminsanahay dalkan dadkan dad Soomaaliyeed waaye, origin dad Soomaaliya kasoo jeeda waaye, wadankooda waa Soomaaliya. Marka sidii la iskaga kaashan lahaa isbeddel nololeed oo dad dadkan qabsada in macnaha la sameeyo aad baan ugu soo jeedinaya dowladda Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, fariinta aad hawada marin lahayd bulshada Soomaaliya haddii ay tahay dowladdii iyo dabcan qeybihii kale ee shacabka Soomaaliyeed maxay tahay?
Laba fariimood baan ku kalmanaya labada dowladood ee Kenya iyo Soomaaliya. Dowladda Kenya oo aada u mahadsan oo halkan nagu martigelisay oo wadankan aan ku noolahay ciidamadoodii iyo booliskoodii amniga sugaan aad baan uga mahad celinayaa. Wadankan aan ku noolahay inay macnaha maadaama ilaa madaxweynaha Uhuru Kenyatta waxaan ka codsanaynaa in fursadna la siiyo wadankan ku dhexgalo dad 30 sano halkan ku noolaa baan ahayn, oo sharciyo iyo xitaa sharcigeeda naloo baas gareeyo, naloo abruuf gareeyo, inaan wadanka ka dhexiisa socon karo oo socdaal naloo sameeyo, waa kow. Dowladda Soomaaliya oo sidoo kale ayadana waxaan ka codsanay madaxweyne farmaajo ugu horeeyo inay macnaha sameeyaan sidii dadkan isbeddel loogu samayn lahaa, dadkan idinka mas-uulka ah, inta idinka iscayrsan lahaydeen inaad dadkan mas-uuliyaddiisi aqaadeen, aad dib wadankii loogu celiyo, hay-adaha qaxootiga xuquuqdooda lagala hadlo, dadkan waxa meesha loogu hayo sidii dib loogu soo celin lahaa, labada fursadood baan codsan lahayn.
Guddaan dhegeysta, halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka madasha dhalinyarada oo idinka imaanaya xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Barnaamijka waxaa marti ku ahaa Cabdiqadir Cabdulaahi Axmed Galaadi, waxaan idin soo tabinayay anigoo saaxiibkiin Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. Dhegeystayaal, intaan barnaamijkan barnaamij xeeg u kulmi doono sidaa iyo
aad ayuu umahadsan yahay cabdisalaam salaso noola socodsiinayay barnaamijkii madasha dhallinyarada. Haddii aan fiirino dhinaca ciyaarahana, kulamo ka tirsan horyaalka premier leagua ayaa goor dhow la ciyaari doonaa. Kooxda manchester city oo difaacanaysa horyaalka premier leagua ayaa la ciyaareysa kooxda nottingham forest. Sidoo kale fulham iyo crystal palace ayaa isku aadan manchester united oo uu xaalka ku xun yahayna waxay u marti doontaa kooxda burnley, halka kooxda brentford ay la ciyaari doonto kooxda everton. dhinaca iyo horyaalka la liigana, girona iyo mallorca ayaa wada ciyaaraya. Osasuna iyo sevilla ayaa isku aadan barcelona celta vigo ay la ciyaareysaa, almeriana valencia ay la ciyaareysaa. horyaalka sere agana ac milan oo markaasi ayaa martigelinaysa kooxda verona. sisolana waxay la ciyaareysaa juventus. kooxda laziana waxay la ciyaari doontaa kooxda kale ee monza. kulamadaasi ayaana maanta dhacaya marka loo eego horyaalada saddexda ah ee ugu waaweyn qaaradda yurub. markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. codkaasi maxamed biike ayaa u dambeeyey idaacaddeenna duhurnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Isad sharafta dheertahay